สวัสดีคุณผู้ฟังที่น่ารักสวัสดีครับคุณอยู่กับเราในไลฟ์และคุณอยู่ในตะวันกับเหมียว Official Shot เรื่องสั้นฟังสบายของพี่ตะวันกับน้องเหมียวตอนที่8เรื่องราวในตอนนี้เริ่มขึ้นในบ้านของ2พี่น้องตะวันกับเหมียวอากาศในตอนนี้เย็นแล้วก็เงียบสงบนาฬิกาบนหัวเตียงบอกว่าตอนนี้คือ 7:00 นบนเตียงนอนนุ่มสบายผ้าผืนใหญ่ห่มเรือนร่างของสาวน้อยในชุดนอนทั้งสองคนแววตานิ่งเฉยมองใบหน้าของคุณข้างกายแก้มน้อยนิดกับผมยุ่งเหยิงหางตายาวช้อยขึ้นดูเป็นธรรมชาติใบหูเล็กกลางออกเป็นเอกลักษณ์สัมผัสของผิวกายอบอุ่นดูอ่อนโยนเสียงหายใจเบาชัดเจนขึ้นเมื่อขยับเข้าใกล้เหมียวตัวอุ่นจังชิปเอ่ยขึ้นเอื้อมมือโอบเหมียวมากอดบ่นว่าอากาศยามเช้าของที่นี่หนาวมากถามเหมียวว่าตื่นหรือยังบอกว่าตัวเองเพิ่งตื่นดูเหมือนว่าจะไม่มีการตอบกลับเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นชิปมองไปทางหัวเตียงโทรศัพท์ของเหมียวอยู่ตรงนั้นหน้าจอแสดงผลเป็นชื่อของพี่ชายโทรเข้ามาชื่อของตะวันชีพมองโทรศัพท์ในมือมองเหมียวที่หลับอยู่แล้วก็มองโทรศัพท์ในใจคิดว่าควรจะปลุกเหมียวขึ้นมารับสายหรือเปล่าหรือว่าจะถือวิสาสารับสายด้วยตัวเองเพราะชีพเองก็รู้จักกับพี่ชายของเหมียวใครโทรมาเหรอคะเหมียวเอ่ยขึ้นท่าทางงัวเงียลืมตาไม่ค่อยเต็มที่แบบคนเพิ่งจะตื่นชีพเห็นเหมียวตื่นก็ยิ้มแย้มท่าทางผ่อนคลายบอกว่าอรุณสวัสดิ์หยิบแว่นสายตาตรงหัวเตียงส่งให้เหมียวพร้อมกับโทรศัพท์บอกว่าเมื่อกี้นี้พี่ชายของเหมียวโทรมาเหมียวรับของที่ชีพส่งมาบิดขี้เกียจแบบยืดเส้นยืดสายกอดชีพไปหนึ่งครั้งบอกว่าขอบใจแล้วสวมแว่นสายตานั่งลงบนเตียงแบบขัดสมาธิชีฟสวยจังเลยอ่ะเหมียวเอ่ยขึ้นสูดน้ำมูกเบาๆขยี้ตาเล็กน้อยมองคุณตรงหน้าในชุดนอนเสื้อคลุมตัวใหญ่กับผิวสีขาวเปล่งปลั่งมีหน้าอกหน้าใจใบหน้านิ่งเฉยกับแววตาดูตรงข้ามกับผมยาวยุ่งแม่หญิงช่างปากหวานชีฟตอบกลับสีหน้าดูเขินแล้วก็แดงขึ้นเล็กน้อยเหมียวถามว่ามีใครบ่นว่าอากาศหนาวหรือเปล่าเอื้อมมือออกไปให้ชีฟเข้ามากอดชีฟบอกว่าหนาวหนาวสวมกอดด้วยท่าทางน่าเอ็นดูเหมียวรูปหลังชีฟอย่างอ่อนโยนในใจคิดถึงเรื่องเมื่อคืนนี้ใส่ชุดวันเกิดนอนได้ก็ชีพพูดแบบคนง่วงนอนค่อยๆถอดเสื้อยืดออกไม่ได้นะเหมียวตอบกลับเสียงดังรีบคว้าเสื้อคลุมมาสวมให้ชีพบอกว่าเป็นเรื่องปกติของตัวเองบอกว่ามันสบายนะนอนหลับสบายสบายเลยแบบไม่อึดอัดถ้าทางชีพในตอนนี้เหมือนคนจะหลับให้ได้เหมียวจับแก้มทั้งสองข้างของชีพขมวดคิ้วนิดหน่อยบอกว่าห้ามโป้นะเดี๋ยวตีเลยแกล้งทำเป็นตบแก้มชีพแต่ว่าเบามือเหลือเกินบอกว่าเข้าใจความรู้สึกมือจับแขนชีพขึ้นใส่แขนเสื้อทั้งสองข้างให้บอกว่าตอนกลางคืนอากาศหนาวมากมันจะไม่ดีกับร่างกายนะชีพพยักหน้าเข้าใจแบบสับประงกเหมียวประคองชีพไปเข้านอนดูเหมือนว่าชีพจะง่วงมากๆอากาศหนาวจริงๆด้วยชีพกอดเหมียวแน่นๆนั่งลงข้างๆสายตาสังเกตเหมียวในชุดที่คล้ายกันดูเหมือนว่าไหล่จะกว้างมากมีรอยสักตรงไหล่กับขาอ่อนด้านซ้ายเหมือนที่พี่ลาเต้เคยบอกชีพขยับใบหน้าเข้ามาใกล้เหมียวต่างคนต่างกระพริบตาเหมียวดูเป็นผู้ใหญ่มากเลยชีพเอ่ยขึ้นบอกว่ารูปร่างส่วนสูง การแต่งกายมองแค่ภายนอกเหมียวดูเป็นผู้ใหญ่มากเลยเหมียวเกาหัวตัวเองแบบเขินๆบอกว่าคงจะเป็นเพราะการกินแล้วก็การออกกำลังกายละมั้งยิบได้ยินแบบนั้นรู้สึกสนใจมากๆเหมียวหันไปมองนาฬิกาตรงหัวเตียงเห็นว่ายังมีเวลาอยู่กว่าร้านหนังสือจะเปิดตัดสินใจคุยกับชีฟสักพักใบหน้านิ่งเฉยของชีฟดูร่าเริงขึ้นมาทันทีทั้งสองคนคุยกันอยู่พักใหญ่อากาศภายในห้องค่อยๆอุ่นขึ้นแสงแดดลอดผ่านม่านที่แง้มไว้เข้ามาในห้องนอนท้องฟ้าสว่างขึ้นดูสดใสไม่มีเมฆหมอกทั้งสองคนเตรียมตัวไปร้านหนังสือกันท่าทางร่าเริงเป็นพิเศษดูเหมือนว่าจะสนิทกันมากขึ้นด้วยตะวันกับเหมียว Official Shot ตอนที่8ยามเช้าจบแล้ว